Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Porast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji, izbjegavati masovna okupljanja, izjavio Goran Stevanović, direktor infektivne klinike u Beogradu. U Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini počela vakcinacija Sputnikom V. Presuda za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića 23. februara. Peking zabranio emitovanje BBC-a na teritoriji Kine. U Srbiji sutra ujutru od minus 18 na Pešteru do 0 stepeni tokom dana. U nastavku ćete između ostalog čuti da su ruski stručnjaci u Beogradu da bi procenili da li Srbija ima kapacitete za proizvodnju ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Vera Stojiljković, direktorka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak.
Institut Torlak poseduje tehnologiju, stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku i da vide i da se u to uvere.
Kao i to da je pred Evropskom energetskom zajednicom u toku postupak protiv Srbije jer termoelektrane prekoračuju dozvoljene granice emisije zagađujućih materija. Jovan Rajić iz nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Naše dve termoelektrane Kostolac i Nikola Tesla emituju godišnje 300.000 tona sumpor dioksida, sve evropske zajedno 600.000 tona godišnje, samo duplo više.
U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Goran Stevanović, direktor infektivne klinike u Beogradu, izjavio je da zabrinjava rast broja obolelih od koronavirusa poslednjih dana u Srbiji. Stevanović je nakon današnjeg sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica rekao da je potrebno izbjegavati masovna okupljanja tokom vikenda i predstojećeg praznika Dan državnosti.
Ono što primećujemo i što nas zaista brine jesu posljedice na duže staze, a kad pričamo o COVID-u, te duže staze su nekoliko narednih dana, do eventualno jedne nedelje. Jeste što je jedan broj inficiranih osoba ima jasne konekcije sa, da kažemo, slobodnim aktivnostima, zimovanjima, boravcima na planini, boravcima u ugostiteljskim objektima, na sportskim manifestacijama kao učesnici. Shodno tome, jasno je da disciplina donekle popušta.
U posljednjih mjesec dana opada broj novih slučajeva zaraze koronavirusom u 52 zemlje Evrope, koje pokriva odjeljak Svjetske zdravstvene organizacije, izjavio je Hans Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu. On je naveo da je u posljednje dve sedmice u padu i broj smrtnih slučajeva, kao i broj primljenih u bolnice. Kluge je najavio da SZO i Evropska unija pokreću program u vrednosti od 40 miliona evra za pomoć kampanji vakcinacije u Jermeniji, Azerbejdžanu, Belorusiji, Gruziji, Ukrajini i Moldaviji. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u posljednja 24 časa još 15 osoba preminulo od posljedice infekcije koronavirusom, kao i da je registrovano 2000 novo zaraženih. Stručnjaci iz Rusije doputovali su juče u Beograd gdje će tokom dvodnevne posete utvrditi da li Srbija ima kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Kako prenose Gordana Ćosić i Dušan Komarčević, stručnjaci Beogradskog instituta Torlak kažu da imaju znanje i kadrove za taj poduhvat.
Razgovori stručnjaka iz Rusije i Srbije zvanično će početi u Beogradu u petak 12. februara, najavio je na konferenciji za medije Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. On je rekao da bi prva faza proizvodnje ruske vakcine u Srbiji mogla da počne za 2 do 3 meseca, a da bi za pun ciklus proizvodnje trebalo od 9 do 10 meseci.
Ono što mi u Srbiji ocenjujemo je da za prvu fazu koja bi uključivala transport supstance koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovdje u Srbiji, za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti. Naš predsjednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu.
Direktorka instituta Torlak, doktorka Vera Stojiljković, izjavila je da su predstavnici tog instituta pre dve sedmice bili u poseti ruskoj fabrici Generium, gde su obišli pogone za proizvodnju vakcine Sputnik V. Kako je dodala, tom prilikom su se predstavnici Srbije uverili da je moguće sprovesti transfer tehnologije i znanja iz Rusije.
Institut Torlak poseduje tehnologiju, poseduje stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku sutra i da vide i da se u to uvere.
Novinari na konferenciji za medije u Palati Srbija nisu dobili priliku da postave pitanja. Reporterka Radija Slobodna Evropa je nakon konferencije upitala ministra Popovića da li će Srbija morati da plati neku sumu novca Rusiji za učešće u ovom projektu. Na šta je on u nezvaničnom razgovoru rekao, citiramo, da će se o tome tek razgovarati u budućnosti. Kraj citata. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 5. februara izjavio da će Srbija investirati koliko god bude potrebno u započinjanje domaće proizvodnje ruske vakcine Sputnik V do kraja godine. On je za agenciju Reuters izjavio da su on i ruski predsednik Vladimir Putin napravili inicijalni dogovor o pokretanju procedure proizvodnje koju je opisao kao komplikovanu i tešku. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je na konferenciji za medije da je zadovoljan nakon prvog sastanka dve delegacije.
Otvara se nova faza saradnje, ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovde u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Rekao je Bocan Harčenko. On je dodao da je Rusija spremna da pruži tehnologiju i pomoć u proizvodnji vakcine, kao i da Kreml na ovaj način pokazuje da u oblasti vakcinacije ne razmišlja o, kako se izrazio, globalnom suprotstavljanju. Ruski ambasador je podsjetio da zvanična agencija Evropske unije razmatra izdavanje dozvole za Sputnik V, te dodao da se Rusija nada da tu neće biti, kako je rekao, nikakve politizacije i da će odluka biti doneta na osnovu objektivnih podataka. Vakcina Sputnik V još uvek nije dobila odobrenje Svetske zdravstvene organizacije niti Evropske organizacije za lekove. U Srbiji su osim ove odobrene i vakcine kineske kompanije Sinopharm, američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, kao i vakcina AstraZeneca koja je razvijena na Oxfordu. Vakcina Pfizer-BioNTech za sada jedina ima dozvolu Evropske agencije za lekove, Američke uprave za hranu i lekove, kao i Svetske zdravstvene organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
U Bosni i Hercegovini počelo je vakcinisanje ruskim cepivom na COVID-19 u entitetu Republika Srpska. U Univerzitetsko-kliničkom centru Sputnik V su primili generalni direktor te ustanove Vlado Đajić i zaposleni u COVID-odeljenjima. U Republiku Srpsku stiglo je 2000 doza ruske vakcine, a sredinom meseca očekuje se još 100.000.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preliminarni nalazi tima Svetske zdravstvene organizacije koji je ispitivao poreklo koronavirusa u Wuhanu doneli su Kini određenu propagandnu pobedu, premda su mnoga pitanja ostala otvorena dok istražitelji ukazuju da je dva meseca pre prvog zvaničnog slučaja oboljevanja od novog koronavirusa skoro 100 ljudi imalo simptome slične COVID-19, tražeći dalja ispitivanja, pišu svetski mediji. Tim SZO-a detaljno je proučavao slučajeve oko 90 pacijenata koji su u oktobru 2019. dva meseca pre nego što je Peking priznao prve infekcije, imali simptome slične kakve izaziva koronavirus, piše Wall Street Journal u ekskluzivnom izveštaju. Svi ti pacijenti patili su od upale pluća ili drugih simptoma sličnih COVID-19. Članovi tima SZO-a kažu da su kineske vlasti sprovele testove na antitela na oko 2/3 tih pacijenata u poslednjih nekoliko meseci i da su rekle da nisu pronašle tragove zaraze virusom. Ali ističe Wall Street Journal, članovi tima SZO-a smatraju da su potrebne dalje studije i da u ovom trenutku podstiču Kinu da sprovede šire testove na uzorcima krvi prikupljenim u jesen 2019. oko pokrajine Hubei, gde se nalazi Wuhan, kako bi tražili dokaze o prvim cirkulacijama virusa. Iako Peking tvrdi da je prvi pacijent u Kini sa simptomima identifikovan 8. decembra 2019. otkriće SZO-a dovodi do pitanja da li se COVID-19 već širio Kinom u oktobru te godine i da li bi ranije otkrivanje moglo da pomogne u suzbijanju globalne pandemije. Ako je 90 slučajeva uključivalo infekcije COVID-19, to bi, ukazuje američki list, moglo da pomogne u objašnjavanju sumnji na slučajeve za koje istraživači veruju da su se dogodili u Evropi, a možda i u Sjedinjenim američkim državama u novembru i decembru 2019. Misija SZO-a za utvrđivanje činjenica u Kini ostavila je otvorenim mnoga pitanja o mogućem poreklu pandemije, međutim u Pekingu je ishod te istrage čvrsto postavljen kao oslobađanje i trijumf, ocenjuje Washington Post. Dok kineski zvaničnici i državni mediji ukazuju na glavni zaključak tima Svetske zdravstvene organizacije koji isključuje mogućnost curenja virusa iz laboratorije u Wuhanu, čime su utišane tvrdnje da je Kina skrivala tajne i pokušavala da odbaci krivicu. Pojedini stručnjaci za javno zdravlje na zapadu postavili su pitanje da li je Kina ponudila timu SZO dovoljno slobode da u potpunosti istraži Wuhanov deo globalne pandemijske zagonetke. Preliminarna otkrića SZO-a donela su Pekingu određenu PR pobedu jer je Kina mesecima bila pod napadom zapadnih zvaničnika zbog njenih početnih napora da prikrije izbijanje epidemije, ocenjuje New York Times. Utvrđivanje onoga što se dogodilo u prvim danima izbijanja koronavirusa u Kini smatra se presudnim za izbjegavanje nove pandemije, ukazuje taj list i dodaje da pojedini zapadni zvaničnici dovode u sumnju nezavisnost istrage Svetske zdravstvene organizacije, tvrdeći da Kina nastoji da kontroliše ishod pošto se prethodno mesecima opirala da dopusti stručnjacima SZO da uđu u zemlju porekla pandemije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Izricanje presude za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića zakazano je za 23. februar, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. UNS je naveo da su pred drugim osnovnim sudom u Beogradu juče iznete završne reči, čime je zaključen glavni pretres u tom sudskom procesu. Tužilaštvo traži najstrožu kaznu od 8 godina zatvora za Dragoljuba Simonovića, bivšeg predsednika opštine Grocka, koji se tereti da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Tomo Zorić podneo je ostavku na funkciju sekretara Državnog veća tužilaca, nakon što su mediji u Beogradu objavili da se prilikom hapšenja jednog od članova organizovane kriminalne grupe Zorić našao u njegovom društvu, nakon čega je objasnio da je bio prisutan jer je uzimao kiriju za stan koji izdaje njegova majka. On je za Insider izjavio da je dokazano da njegove krivice nema i da je ostavka moralni čin. Tomo Zorić zaposlen je u Republičkom javnom tužilaštvu i nakon ostavke na funkciju sekretara DVTA vratit će se na prethodno radno mesto. Kina je zabranila emitovanje BBC World Newsa u toj zemlji, objavila je Kineska nacionalna uprava za radio i televiziju. Kina je prethodno kritikovala BBC zbog izveštavanja o koronavirusu i progonu etničke manjine Ujgura. Kako prenosi Ivan Katavić, emitovanje BBC-a danas je zabranio i Hong Kong.
Kina je u četvrtak navečer objavila zabranu emitiranja u zemlji britanskoj radiodifuznoj korporaciji BBC zbog navodne pristrasnosti. BBC World News sada je zabranjeno emitiranje u zemlji, objavila je kineska globalna televizijska mreža CGTN, pozivajući se na Nacionalnu upravu za radio i televiziju NRTA. Neki od BBC-evih izveštaja o Kini kršili su principe istinitosti i nepristrasnosti u novinarstvu, navodi CGTN. Odluka Kine o zabrani emitiranja BBC-a u toj azijskoj državi je neprihvatljivo kršenje medijskih sloboda, kazao je ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Raab. Kina ima neke od najstrožijih ograničavanja medijskih i internet sloboda širom zemaljske kugle, a posljednji korak će samo narušiti reputaciju Kine u očima svijeta, napisao je Raab na Twitteru. Izgleda da se radi o recipročnom potezu, jer je ranije ovog mjeseca britanski regulator za emitiranje oduzeo dozvolu kineskom CGTN-u. U priopćenju regulatora Ofcoma navedeno je da je povučena licenca za CGTN za emitiranje u Velikoj Britaniji, nakon što je istragom zaključeno da licencu pogrešno posjeduje Star China Media Limited. CGTN je međunarodni satelitski news kanal na engleskom jeziku koji se u Velikoj Britaniji može gledati preko satelita. Američki State Department osudio je najnoviju odluku Kine, nazvavši je dijelom šire kampanje za suzbijanje slobodnih medija u toj zemlji. Odnosi između Kine i Velike Britanije posljednji su se mjeseci ozbiljno pogoršali zbog Hong Konga, gdje je Peking uveo kontroverzni novi sigurnosni zakon nakon što je veliki prodemokratski pokret zahvatio bivšu koloniju. U siječnju je Velika Britanija uvela novu vizu koja daje 5,4 milijuna stanovnika Hong Konga pravo da živi u Velikoj Britaniji i na kraju postanu državljani, jer vjeruju da Kina podriva prava i slobode tog teritorija. U posljednje dvije godine Kina sustavno blokira i zabranjuje strane medije, uključujući i protjerivanje novinara iz tri američka lista u 2020. godini. Web stranica BBC-a i njegova aplikacija već su zabranjeni u zemlji. U veljači je BBC objavio izvještaj u kojem su intervjui s ujgurskim ženama, koje su rekle da su ih sistematski silovali, seksualno zlostavljali i mučili u kineskim kampovima za prevaspitavanje u Xinjiangu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je BBC za lažno izvješće. Prošli mjesec Sjedinjene Države su rekle da je Kina počinila genocid u represiji nad Ujgurima i drugim uglavnom muslimanskim skupinama. Prema procjenama više od milijun Ujgura i drugih manjina zatočeno je u logorima u Kini. Kina poriče da su Ujguri progonjeni. Prošle godine kineski veleposlanik u Velikoj Britaniji Liu Xiaomin rekao je BBC-evom novinaru Andrew Maru da su izvještaje o koncentracijskim logorima lažni, a Ujguri su prema zakonu imali isti tretman kao i ostale etničke skupine u njegovoj zemlji. I Hong Kong je danas najavio da će zabraniti emitiranje britanskog BBC-a nakon što je to učinila Kina. Radio televizija Hong Konga u vlasništvu lokalne vlade u poluautonomnoj kineskoj regiji Hong Kong priopćila je da će prestati koristiti BBC World Service od 23 sata danas.
slobodnaevropa.org.
Pred sekretarijatom Evropske energetske zajednice traje postupak protiv Srbije zbog nepoštovanja direktive o smanjenju emisije zagađujućih materija iz termoelektrana. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz tog regulatornog tela Evropske unije. Kako prenosi Iva Martinović, nakon protesta građana zbog aerozagađenja u više gradova Srbije, zaštitnik građana utvrdio je propuste u radu nadležnih.
U postupku kontrole rada Ministarstva zaštite životne sredine Srbije utvrđeno je da nije blagovremeno sprovelo nadzor niti primijenilo mere prema gradovima koji nisu doneli planove kvalitete vazduha na što su obavezani zakonom, saopšteno je za naš program iz Kancelarije zaštitnika građana. Ministarstvo je 18. novembra prošle godine dat rok od 60 dana da ispuni preporuke i dostavi informacije o merama koje je preduzelo.
Kako u navedenom roku ministarstvo nije dostavilo izjašnjenje o postupanju po preporukama, zaštitnik građana je uputio 27. januara urgenciju sa zahtevom da ministarstvo bez odlaganja dostavi tražene informacije.
Aplikacija AirVisual je od početka godine u više navrata svrstala Beograd i još nekoliko gradova u Srbiji na listu najzagađenijih u svetu, a prekomerno zagađenje beležile su i merne stanice Republičke agencije za zaštitu životne sredine. Među najvećim zagađivačima su termoelektrane na ugalj. Zbog nepoštovanja dozvoljenih granica emisije štetnog sumpor dioksida, Evropska energetska zajednica je januara prošle godine pokrenula postupak protiv Srbije.
Srbija je 2018. godine prekoračila dozvoljene granice sumpor dioksida i praškastih materija predviđene nacionalnim planom. U 2019. su poštovane granice praškastih materija, ali se ponovilo prekoračenje emisije sumpor dioksida.
Rekao je za naš program Peter Vajda iz Evropske energetske zajednice. Prema izveštaju mreže nevladinih organizacija Bankwatch, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana u Srbiji su u 2019. bile 5,6 puta više nego što je dozvoljeno nacionalnim planom. Najveći zagađivač je termoelektrana Kostolac B u istočnoj Srbiji, a na drugom mestu je Nikola Tesla B1 i B2 kod Beograda.
Naše dve termoelektrane Kostolac i Nikola Tesla emituju godišnje 300.000 tona sumpor dioksida, dve termoelektrane, sve evropske zajedno, 150 čini mi se, 600.000 tona godišnje, samo duplo više.
kaže Jovan Rajić iz nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI. I Kostolac i Nikola Tesla su u vlasništvu Elektroprivrede Srbije. Iz ovog državnog preduzeća nisu odgovorili na naša pitanja o višestrukom prekoračenju dozvoljenih granica, niti šta rade na usklađivanju sa propisima nacionalnog plana. Srbija je ovaj plan usvojila u januaru prošle godine, a njime se obavezala da svake godine smanjuje emisije zagađujućih materija iz termoelektrana.
Nakon usvajanja plana nije razjašnjeno koji organ uprave će nadgledati i obezbeđivati njegovo sprovođenje. Stoga sekretarijat još nije zaključio slučaj protiv Srbije,
kaže predstavnik energetske zajednice Peter Vajda. Nakon nekoliko uzastopnih zahteva Ministarstvo zaštite životne sredine, tužbu protiv EPS-a je zbog ugrožavanja zdravlja građana u januaru podneo nevladin RERI.
Mi zapravo tražimo da sud sad obaveže da te granice postoju,
kaže Jovan Rajić. U Srbiju dozvoljene granice emisije zagađujućih materija prekoračuju i termoelektrane u Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i na Kosovu. Ove države moraće da se usklade sa evropskim normama ukoliko žele da postanu članice Unije, a do 2050. moraće da izbace ugalj iz upotrebe. Među najvećim zagađivačima su i veliki industrijski kompleksi poput rudarsko-topioničarskog basena Bor, koji je krajem 2018. preuzela kineska kompanija Zijin. U Smederevu zagađenost pored ostalog produkuje železara, čiji je deo imovine od 2016. u takođe u vlasništu kineske grupe.
Glavni krivac je država. Jer u jednom tom ugovoru sa tim partnerima, mi smo ih analizirali pažljivo, vi nemate nikakvu obligatornu komponentu u smislu da se oni obavežu da će poštovati određene ekološke standarde. Znači, to je sve na nivou dobre volje.
Na vrhu liste najzagađenijih gradova često su pozicionirani Beograd, Valjevo, Kraljevo, Subotica. Zato je zaštitnik građana pozvao nadležno ministarstvo da preduzme sve potrebne mere radi uspostavljanja graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu, te da u saradnji sa drugim organima redovno i potpuno obaveštava javnost o stanju kvaliteta vazduha i merama koje se preduzimaju. Odgovore još čeka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije neizbežno je pitanje u predizbornoj kampanji za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, zakazane za 14. februar. Sandra Cvetković javlja šta o tome kažu u vodećim političkim partijama.
Kandidat za predsjednika vlade ispred Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, koji je i aktualni premijer na dužnosti, u intervju za Radio Slobodna Evropa 9. februara je kazao da je njegova vlada od samog početka imala jasne principe po pitanju dijaloga, odnosno da se u Briselu isključivo pregovaralo o konačnom sporazumu koji podrazumeva priznanje između dve strane bez mogućnosti razgovora o teritorijalnom integritetu.
Mi këto parime ne kemi fillu procesin e...
Na tim principima smo započeli proces dijaloga i postigli rezultate. Sada pismo koje je stiglo od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena upućeno Srbiji potvrđuje da smo bili u pravu u vezi tih principa po pitanju dijaloga, kaže Hoti. Abdullah Hoti je odmah nakon stupanja na poziciju premijera vlade Kosova početkom juna 2020. godine ukinuo recipročne mere prema Srbiji koje je uvela vlada Aljbina Kurtija umjesto taksi od 100% na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksu je 2018. godine uveo tadašnji premijer Ramuš Haradinaj. Tako je dijalog jula 2020. godine obnovljen nakon dve godine zastoja. Kandidat za premijera ispred Demokratske partije Kosova Enver Hoxhaj u intervju za Radio Slobodna Evropa podvlači da glavna tema u dijalogu sa Srbijom mora biti međusobno priznanje, te ocenjuje da Kosovo neće dobiti ništa od dijaloga na tehničkom nivou. Hoxhaj smatra da njegovo lično poznanstvo sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenom, državnim sekretarom Sjedinjenih Država Antony Blinkenom i direktorom za nacionalnu bezbednost Jakeom Sullivanom te nemačkom kancelarkom Angelom Merkel može doprineti konačnom sporazumu između Kosova i Srbije.
Kosova do ta shfrytëzon në mënyrë historike një shansë cila është në vitin 2021
Kosovo mora da iskoristi istorijsku priliku u 2021. godini, dok je tu predsjednik Joe Biden i kancelarka Merkel, da se zaključi dijalog između Kosova i Srbije uz međusobno priznanje. Prijatelji Kosova postaju stariji i nove generacije ulaze u politiku, navodi Hođaj, uz konstataciju da su prethodne vlade, odnosno vlada Ramuša Haradinaja, Aljbina Kurtija, Abdullaha Hotija, samo gubile vreme po pitanju dijaloga. Bivši zamenik premijera i kandidat za poslanika te partije Haki Abazi navodi da će Kurti voditi dijalog sa Srbijom radi obostranog priznanja. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponovio i raniji stav ove partije da će vlada na čelu sa Kurtijem razmotriti sve do sada postignute sporazume između Kosova i Srbije. Svi potpisani sporazumi biće razmotreni kako bi se vidjelo šta je realizovano i u čemu je zapelo, kao i razlozi zbog kojih sporazum nije realizovan. Pristup Kurtijeve vlade dijalogu će biti u okviru definicije uzajamnog priznanja. Neće se voditi dijalog o unutrašnjim poslovima Kosova, već o otvorenim pitanjima između dve ravnopravne susedne države, precizira Abazi. Izvršna direktorka organizacije CIVKOS iz Prištine, Donika Emini, ocenjuje da vodeće političke partije na Kosovu izbjegavaju da govore o dijalogu sa Srbijom tokom predizborne kampanje i ne pominje da u svom programu nemaju ništa konkretno po pitanju spoljne politike. Ne sme se izbjegavati to pitanje, posebno sada sa Bidenom. Tu je naravno i Evropska unija koja čeka Kosovo da formira nove institucije kako bi se nastavio dijalog. Kakav je njihov plan, kakav je stav Kosova, kako će se rešiti problem je već sada problematično pitanje, smatra Emini, i podsjeća da je vlada Aljbina Kurtija srušena jer nisu ukinute takse kako bi se dijalog nastavio. Sada samo ponavljaju da hoće priznanje bez ikakvog objašnjenja kako planiraju da postignu to. Nije u opciji zajednica srpskih opština, nije u opciji razvena teritorija, ali ne postoji ni plan B ni plan C koji bi nam pokazao koje druge opcije imamo, navodi ona. Uskoro će se navršiti 10 godina od kako su Kosovo i Srbija otpočeli pregovore o normalizaciji odnosa posredstvom Evropske unije. Postignuto je preko 20 sporazuma, ali se mnogi od njih ne primenjuju na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini direktor javnog preduzeća Srednjobosanske šume u 2019. godini zaradio je oko 47.000 evra, mesečno 2.800, a primio je i bonus od skoro 14.000 evra. Kako javlja Marija Augustinović, revizori su utvrdili da mu je odobreno i 3.000 evra za postdiplomske studije, a pomenuti direktor u svemu ne vidi ništa sporno. Prosečna plata u kantonu u kom radi njegovo preduzeće je 338 evra.
Za plaće i naknade direktora i 6 izvršnih direktora, društvo Srednjobosanske šume je u 2019. godini izdvojilo više od 457.000 maraka. Osim ugovorene plaće u iznosu od 5.400 konvertibilnih maraka za direktora te 4.000 za izvršne direktore, za ostvareni poslovni rezultat isplaćeno im je gotovo 100.000 maraka. Direktor šumsko-privrednog društva Srednjobosanske šume Vildan Hajić u tome ne vidi ništa sporno.
Društvo je u proteklih, kako sam ja direktor, ostvarilo, znači u prosjeku od 3 do 5 miliona dobiti. Kad pogledate onih koji dobijaju po 200.000 mjesečno u farmaciji i tako dalje, onda ako pogledate da ja imam 1.000 uposlenika, znači ljudi, dajte da jednom počnemo pričati pozitivno. Ti ću, ima li grešaka? Vjerovatno da ima.
U revizorskom izvještaju također je istaknuto da plaće i naknade direktora i izvršnih direktora društva Srednjobosanske šume premašuju iznose koji su utvrđeni odlukom vlade Srednjobosanskog kantona. Ništa od ovih zapažanja ne predstavlja problem ni za predsjednika kantonalne vlade Tahira Lendu.
Oni rade po svojim zakonima, po svojim pravilima, pravilnicima i svojim odlukama, imaju svoja tijela nadležna za te odluke i mislim da su vrlo korektno radili u proteklom periodu. Čak 3-8 godina su poboljšali stanje u ovom društvu.
O revizorskom izvještaju o poslovanju društva Srednjobosanske šume za 2019. godinu tek je prije nekoliko dana raspravljala i Skupština Srednjobosanskog kantona. Opozicija smatra da u poslovanju tog društva ima i nezakonitog djelovanja. Zastupnik SDP-a Senad Selimović podsjeća da je uprava u nekoliko navrata isplaćivala bonuse za oko 1000 radnika, ali da ti iznosi nisu ni približni naknadama koje su isplatili sebi.
Niko nije znao da iza tih 500 maraka radnicima stoji 100.000 maraka direktoru i upravi. Trebalo su i sebi isplatiti 500 maraka, a ne da isplate po 100.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.